Shenja e parë, themelore e pamohueshme e këtyre kohëve është dekreti konciliar Unitatis Redintegratio. U bë i njohur më 21 nëntor 1964 me 2137 vota pro dhe vetëm 11 vota kundër. Është në fakt akti zyrtar me të cilin fillon impenjimi ekumenik i Kishës Katolike që braktis qëndrimin e saj tradicional në pritje të kthimit të jo katolikëve në gjirin e saj dhe deklaron se impenjohet për rivendosjen e bashkimit ndërmjet të gjithë të krishterëve. Jo vetëm, Unitatis Redintegratio thekson se të gjithë ata që besojnë në Krishtin dhe kanë marrë pagëzimin janë pjesë e një lloji bashkimi me gjithse jo të përsosur me Kishën Katolike. Pastaj, katolikët duhet të dinë të njohin e të vlerësojnë vlerat e vërteta të krishtera të pranishme në kishat e tjera. Unitatis Redintegratio një zyrtarisht për herë të parë vlerën e lëvizjes ekumenike që ekziston tashmë jashtë Kishës Katolike. Mëtej, e konsideron ekumenizmin si frytin e një kthimi të vërtet të Kishës ka Zoti dhe nxit impenjimin e katolikëve për të studiuar, informuar, lutur që të arrijnë në njohuri më të mëdha në fe së bashku me jo katolikët. Së fundi, në dekret pohohet se ndarjet e disa skizma u realizuan jo pa fajin e njerëzve nga të dyja palët. Vetë Papa Pali VI thot:
nëse kemi ndonjë faj për një ndarjet e tillë, ne i kërkojmë përvojtërisht falje Zotit.
Kjo është pika nga ku fillon rruga e gjatë e vështirë e ekumenizmit, nga e cila nuk mund të hiqet dorë. Pak muaj pas ati dokumenti historik, më 25-27 gusht 1965, fillon dialogu teologjik ndërmjet Kishës Katolike dhe Federatës Luterane Botërore, me takimin e grupit të përzier në Strasburg. Tashmë ka filluar procesi i njohjes anasjellët. Teolog, rregulltar, njerëz të kulturës, i lën pas mosbesimet e dyshimet dhe ecin në rrugën e dialogut dhe të provojës së përbashkët të fesë e të lutjes. Oscar Kullman, pastor i reformuar francez, profesor në Universitetin e Bazilejës dhe në Sorbonë, është njëri prej tyre. Pohon:
është një privilegj për mua i veçantë fakti se kam marrë pjesë si ftuar personal dhe si vëzhgues protestant në Koncilin e dytë të Vatikanit dhe kam jetuar me etrit konciliar ditë për ditë.
Teze, ajo pranverë e vogël, si që pëlqente ta quan të Gjonit të 23, karakterizohet që nga filleset e saj për përmasën ekumenike. Roger Schütz, me origjinë zvicerane, ka lindur në një familje protestante. Në vitin 1940 themelon bashkësinë Tezes, një fshat shumë i vogël, jo larg Sitos, e edhe më afër Klenis. Në Teze, burra dhe gratë të ndryshëm për nga gjuha, raca, kultura, besimi i krishterë, kërkojnë së bashku Zotin. Eksperimentojnë forcën shëlbuse të pajtimit, ndjejnë urgjencën t'i shërbejnë atij që është më i varfër e më i braktisur. Sot bashkësia Tezes përbëhet nga rreth 100 vëllezër, prej 26 kombesh të ndryshme. Çdo javë zhvillohen takime që regjistrojnë nga një minimum prej 500 deri në një maksimum prej 6000 pjesëmarrësish, të ardhur nga 70 vende të ndryshme.